Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, tässä on jälleen Radio Day. Minä olen Rainer Freeman, ohjelmajuontaja. Ihmisen ääni pyörähtää taas käyntiin. Ja tänään minulla on oikein kunnia toivottaa vieraakseni teologian tohtori Timo Junkkaala.
Kiitos.
Sinä olet myös Raamattuopiston emeritustoiminnanjohtaja. Olet Helsingin yliopiston dosentti kirkkohistoriasta. Olet kirjailija ja sulta on juuri ilmestynyt uusi teos. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
No mites nyt, kun sä olet jäänyt eläkkeelle, niin mä oon saanut sen kuvat, kiireet on vaan kasvanut.
No ei, sulla on ihan väärä käsitys. Kyllä kiireet on huomattavasti vähentynyt. Että täytyy sanoa, että on ollut ihan mukavaa olla eläkkeellä, että on saanut tehdä sellaisia asioita, mitä työaikana ei ehtinyt. Ja tietysti tässä nyt saa, tämmöisessä virassa kun on ollut niin, ja pappina, niin saa edelleen tietysti sen verran, kun kiinnostaa ja on mahdollisuutta ja kysytään, niin voi sitten käydä myös puhumassa. Ja
no mitäs ne asiat on, mitä sä nyt sit teet, mitä sä et voinut virassa tehdä?
No yksi on tämä, mihin viittasit, tämä uusi kirja, että on saanut nyt tehtyä semmoisia kirjallisia töitä, mihin ei ollut niin kuin jotenkin riittävästi aikaa.
Mikäs tämän kirjan nimi on? Sulla on se siinä.
Joo, tämä uusin kirja on tämmöinen kuin Oikein väärin ymmärretty Luther. Mä en ihan tarkkaan ymmärrä tämän kirjan nimeä itsekään, kun mä koko ajan puhuin kustantajalle semmoisesta kirjasta kuin Väärin ymmärretty Luther. Ja sitten ne keksi siihen tämmöisen lisäyksen ja mä en vieläkään tiedä, tarkoittaako tämä sitä, että mä olen ymmärtänyt Lutherin oikein väärin vai mikä tämä idea on, mutta tämä oli varmaan kustantajan mielestä hyvä nimi ja tämmöinen siitä nyt tuli.
Joo, me tänään keskustellaan nimenomaan Lutherista ja hänen vaikutuksestaan tietysti koko maailmaan, mutta myös niin kuin Suomen kirkkoon. Tuo nimi loppujen lopuksi ei ole hassumpi, koska mä toisessa ammatissani laulajana, mä kohtaan valtavat määrät vuosittain kansalaisia ja juttelen heidän kanssaan kaikesta maan ja taivaan välillä ja myös uskon asioista. Mä oon vaan pannut merkille, että hyvin monesti kun uskoasioihin siirrytään, niin Virtasten Korhoset sanoo, että niin se olisi varmaan hyvä asia, mutta enää minä kelpaa. Että onko kirkko tuonut Lutherin yksin uskosta, yksin armosta kyllä vakuuttavasti esille?
Joo, se on mielenkiintoista, että ja ehkä tässä tämä oikein väärin ymmärretty nyt sitten jotenkin tulee, että väärinkäsityksiä on aika paljon ja varmaan osaksi se voi johtua meistä, jotka on Lutherista puhunut, että ei ole osattu sitten puhua niin, että ihmiset ymmärtäisi oikein. Toisaalta voi olla niinkin, että se niin kuin Jumalan armon ymmärtäminen on ihmisluonnolle jotenkin niin vaikeaa, että vaikka sitä kuinka selittäisi, niin ihmisellä on tämä luontainen ajatus, että mun täytyy ensin olla jotenkin vähän parempi tai onnistua tai enhän minä nyt, että sen mä ymmärrän, että ne hurskaat, jotka käy kirkossa. Että siis tämä on niin luontainen ajatus ihmisille, että vaikka Lutherista opetettaisiin oikein tai sanotaan nyt sitten evankeliumista, jota Luther halusi opettaa, opetettaisiin oikeinkin, niin se ei jotenkin tahdo mennä niin kuin perille. Et se vaatii sen, että sitten se Jumalan pyhä henki Jumalan sanasta sen jotenkin niin kuin sitten ihmiselle kirkastaa. Tai sitten, että ihminen joutuu niin tiukoille jotenkin omassa elämässä, niin kuin Lutherkin joutui, jotta sitten niin kuin se evankeliumikin avautuu sieltä.
Joo, toi oli hyvä näkökulma, minkä tuot esiin, että me ihmisen luonteeseen kai kuuluu se, että me pitää kaikki ansaita. Ja Luther oli tosi harras munkki, katolilainen munkki. Ja sitten hän joutui valtavien omantunnon tuskiin. Ja oliko se nyt se raamatukohta, joka hänen sitten kolahti, että niin päätämme, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ei laintekojen kautta. Roomalaiskirjeestä. Eli me tarvitaan ilmeisesti just jotain tällaista syvempää kriisiä, jonka kautta sitten armo kirkastuu meille. Oliko Lutherilla se käsitys, kun hän lähetti Paavelle tämän kirjeen näistä aneista? Oliko hänellä semmoinen käsitys, että tämä on ihan ohi menevä, että totta kai Paavi korjaa tämän asian?
Joo, tämä on ihan hyvä kysymys. Siis uskonpuhdistuksen alkunahan usein pidetään sitä teesien julkaisemista, joka tapahtui siis 500 vuotta sitten syksyllä 1517. Kyllä hänellä oli varmaan se ajatus, kaikesta päätellen se ajatus, että kun kirkon johto saa tiedon, minkälaista meteliä siellä nämä tetseli ja kumppanit pitää aneita myydessään, miten ne antaa ihmeellisiä lupauksia, katteettomia lupauksia ihmisille ja sivuuttaa jotenkin niin kuin uskon peruskysymykset ja ajattelee, että, tai antaa ymmärtää, että aneita ostamalla tässä niin kuin päästään kiirastulesta läpi ja voidaan ehkä päästää sieltä oikein omaisetkin vielä ja voidaan ostaa aneita myös tulevien syntien sovitukseksi jo etukäteen ja kaikkea tämmöistä kummallista. Niin kyllä Luther varmaan ajatteli, että nämä virheet korjataan kirkossa. Että sillä tavalla siinä ei vielä olisi ollut ehkä minkään uskonpuhdistuksen aineksia, vaikka ne on hyvin mielenkiintoiset ja hyvät teesit, mitä hän lähetti eteenpäin. Mutta vasta sitten vähän myöhemmin alkoi selvitä se, että siis kun kirkko niin kuin torjui tämän kritiikin, niin alkoi selvitä se, että siinä oli oikeastaan kysymys paljon isommista asioista ja voisi sanoa, että uskonpuhdistus varsinaisesti alkaa sitten seuraavina vuosina, kun Lutherkin ymmärtää, että tässä on oikeastaan koko uskon perusteista ja vähän niin kuin jumalakuvasta ja pelastuksen perusteista kysymys, ei vain niin kuin siitä ainekäytännöstä.
Ja Lutherillahan tuli valtava psyykkinen ahdistus sitten, kun hänelle avautui tämä isompi kuva. Ja hän elämäkerroissa ja monissa, hän oli todella luova kirjoittaja, niin hän tuo esille siellä, että hän joutui vielä taisteluun sen jälkeen, onko hän väärässä. Ja se on täytynyt olla valtava taistelu suurta kirkkoa vastaan, yksi mies.
Joo, juuri näin. Häneltä kysyttiinkin jossakin, tämä Cajetanus taisi kysyä häneltä jossakin väittelyssä, että sinäkö yksin olet oikeassa? Ja kaikki muut ovat aina olleet väärässä ja se on ollut aikamoinen paine. Ja kyllähän moniin ahdistuksiin joutui siis sekä silloin luostarivaiheessa aikaisemmin, jossa hän niin kuin viittasit jo siihen, että hän joutui kipuilemaan itse tämän kanssa, että onko hän kadotettu vai pelastettu. Ja hän ei löytänyt itsestänsä niin kuin mitään sellaista, mihin voisi niin kuin rakentaa jotenkin sen, että Jumala hänet hyväksyy ja vaikka kuinka hän tutki itseensä ja penko, niin ei. Että jos joku olisi munkkiudellaan tullut autuaksi, niin minä olisin tullut, hän sanoi, mutta se ei auttanut. Mutta sitten myöhemminkin tietysti näissä väittelyissä kyllähän aika tiukoilla oli, että ja voisi ajatella, että jos ei hän olisi löytänyt tuota, mihin viittasit, että uskosta vanhuskas saa elää, että se pelastus on kokonaan Kristuksen työssä, sen saa lahjana ottaa vastaan. Jumala antaa sen, mitä hän vaatii, siis koko tämä vanhurskauttamisopin ydin. Jos ei hän olisi sitä löytänyt, niin jotenkin tuntuukin, että ei hän olisi niin kuin kestänyt. Että siinä tuli jotenkin niin juuret syvälle ja niin voimakas niin kuin taju siitä, mistä tässä Jumalan sanassa on kysymys. Että sen jälkeen hän niin kuin kesti tämän paineen, joka on ollut tietysti ihan yli-inhimillinen paine, johon hän on joutunut.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Dayta. Ihmisen ääni ja vieraanani on teologian tohtori, historioitsija Timo Junkkaala. Hänhän lähti ihan, joutui menemään ikään kuin maan pakoon. Missä nyt oli, mihin hän meni piiloon?
Joo, se oli Wormsin valtiopäivien jälkeen keväällä 1521, kun hänet oli julistettu valtakunnan kiroukseen. Ensin oli ollut tämä paavin bulla, eli kirkon kirous, ja sitten vedottiin vielä keisariin, ja keisarin edessä hän joutui vielä puolustamaan siellä keväällä 21 näitä omia kirjoituksiaan. Häneltä vaadittiin, että peruuta, ja kun hän sanoi, että minä en voi, ellei minulle osoiteta Jumalan sanasta, että minä olen väärässä, minä en voi peruuttaa. Kun hän sieltä lähti, hän oli oikeastaan henkipatto. Kuka tahansa olisi voinut ottaa hänet hengiltä, eikä olisi joutunut siitä vastuuseen. Siis tämmöinen oli sen ajan käsitys tämmöisestä kirkon kirouksesta ja valtakunnan kirouksesta tai tämmöisestä päätöksestä. Hänen ystävänsä kaappasi hänet matkalla sieltä, kun hän lähti. Ne vietiin Wartburgin linnaan. Ja siellä hän oli siis useita kuukausia, puolisen vuotta sillä tavalla, että ihmiset ei oikeastaan tiennyt, missä hän on. sitä ei niin kuin kaverillekaan juuri kerrottu, että se oli aikamoinen salaisuus ja hän antoi parran kasvaa ja pukeutui vähän eri tavalla. Ja siellä hän sai sitten tehtyä suunnattomasti työtä. Hän oli rauhassa siellä. Uusi testamentti käännettiin muutamassa kuukaudessa saksan kielelle ja tuli muutakin tekstiä. Että se on ollut hyvin luova vaihe, kun pääsi niin kuin vähäksi aikaa piiloon. Mutta hän lähti sieltä sitten, kun hän näki, että Wittenbergissä häntä tarvitaan ja vähän niin kuin henkensä kaupalla tuli sitten uudelleen julki.
Missä vaiheessa tämä, nyt en tiedä lausuko oikein, Melanchthon vai Melanchthon?
Joo, Melanchthon.
Missä vaiheessa Melanchthon tuli? Eikö hän sitten vähän niin kuin vielä jatko tätä vanhurskauttamisoppiin? Viilaili pikkusen kai.
Joo. Hän tuli hyvin nuorena Wittenbergin yliopistoon kreikan kielen opettajaksi. Todellinen kielinero, josta Luther sai siis todella suuren avun, että just tässä Uuden testamentin kääntämisessä ja muussa. Ja Melanchthon oli sitten läheisin työtoveri kaikki Lutherin elinvuodet siinä ja eli sitten pitempäänkin. Ja oli merkittävä kirkon opettaja sitten Lutherin jälkeen. Tosin hiukan sitten myös kiistelty. Melanchthon oli siis luonteeltansa ja jotenkin ehkä teologialtansakin vähän sovittelevampi kuin Luther, joka oli vähän semmoinen, niin kuin, että se on nyt tosta poikki, tästä ei tingitä. Ja sen takia Melanchthon on hiukan kiistelty ollut sen jälkeen, että hän olisi ollut valmis jonkinlaisiin, voisiko nyt sanoa kompromissiin tai tulemaan lähemmäksi niin, että riidat olisi voitu siitä selvittää, mutta erittäin tärkeä apulainen Lutherille ja suuremmoinen työtoveri. Lutherhan sanoi jossakin vaiheessa, että kun minä vähän liian kovalla kädellä tässä hakkaan, niin Philip tulee sitten ja tasottelee perässä, että molempia tarvittiin.
No tästäkin on kahdenlaista käsitystä. Onko sinulla, Timo, ihan tarkkaa tietoa? Kun Luther meni ja naulasi nämä teesit Wittenbergin kirkon oveen. Toiset sanoo, että se on enemmänkin myytti. Ja toiset sanoo, että se on autenttinen tapaus.
Joo. Siis varmuudella ei tiedetä, miten niin. Hän ne julkisti. Et siis siihen aikaan oli kuulemma tapana, että saatettiin tämmöisiä väittelyyn tarkoitettuja teesejä myös lyödä kirkon oveen. Ja on hyvin mahdollista, että hän on tehnyt sen. Se on varmaa, että hän julkisti ne silloin. Siinä ei ole epäilystäkään, teesit tunnetaan, ne on edelleen tietysti olemassa. Ja se, että hän lähetti ne niin kuin omalle arkkipiispalleen ja ne sitä kautta meni Roomaan, tämä on hyvin niin kuin tiedossa. Mutta tämä arkkipiispa, joka oli itse nautti näitä tuloja, joita aneista saatiin, niin hän sitten vaikutti asiaan, ettei ne niin kuin hyvässä mielessä menneet Roomaankaan. Että hän julkisti ne, se tiedetään, ja ajankohtakin, mutta sitä, että onko ne nimenomaan naulattu siihen oveen, jossa nyt kuulemma on kirjoitettunakin nämä teesit. Aha. Siinä uudessa ovessa. Mennään Saksan matkalla katsomaan niitä kohta. Niin sitä ei nyt tiedetä, että onko se tapahtunut naulaamalla oveen.
No sitten päästään itse tähän vanhurskautusoppiin. Jos nyt arvoisa teologi avaisi, mitä tarkoittaa vanhurskautumisoppi?
No Luther sanoo sen siis tällä tavalla, että hän ennen ajatteli, että vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että Jumala vaatii meiltä sitä vanhurskautta. Ja kun hän sai ymmärtää, että sehän on jotakin, mitä Jumala lahjoittaa meille, koska Jeesus on sovittanut kaikki meidän syntimme. Yksinkertaisesti se oli jotenkin tätä. Jumala lukee Kristuksen sovitustyön ansion ihmisen hyväksi. Niin, että ihminen saa kaiken anteeksi, hänestä tulee Jumalan lapsi pelkästä armosta. Tätähän se on. Sitä on sitten niin kuin monella tavalla ikään kuin viilattu ja ilmaistu. Yksi semmoinen luterilaiselle vanhurskauttamisopille tyypillinen piirre on juuri tämä, että siinä korostetaan sitä, mikä on roomalaiskirjan 4. luvusta erityisesti nousee, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Eli siis ihmisellä ei tarvitse olla mitään, ei voikaan olla mitään, millä perusteella hänet Jumala hyväksyy ja antaa hänen syntinsä anteeksi. Kyllä tämä ilmaus, joka varmaan jo ihan kouluopetuksesta monelle on jäänyt mieleen, että se on yksin Kristuksen ansion tähden, yksin uskosta, yksin armosta, pitää sisällään sen mistä siinä on kysymys. Ja tämä luetun vanhurskauden ajatus on erityisesti semmoinen luterilaisen vanhurskauttamisopin ydin, koska siinä on niin kuin se, että se korostaa sitä, että syntiselle ja jumalattomalle se luetaan Jeesuksen tähden, että ihmisessä ei tarvitse olla siihen mitään syytä tai ansiota tai perustetta.
Joo, tämä kyseinen kohta oli nimenomaan se, missä Lutherin sielu aukesi.
Joo.
Nimenomaan tämä, että jumalaton vanhurskautetaan. Eli jos on ymmärtänyt oikein, niin Jumala vaati Kristukselta sitä vanhurskautta. Ja kun Kristus oli vanhurskas, niin se lahjoitetaan. Näin Luther sen omassa elämässään kertoo kirjoissaan. Tarvitaanko vanhurskautumisopissa ensin uskoa?
No,
tämä on mielenkiintoinen kysymys, jota mä oon 40 vuotta pohtinut.
No mä sanoisin näin, että jos se kysytään noin, niin voisi sanoa, että ei, koska uskohan ei ole joku semmoinen, jonka me voisimme antaa Jumalalle niin kuin myöskään maksuksi siitä, että meidät vanhurskautetaan. Mä enemmän ajattelisin niin, että siinä niin kuin, kun meille kerrotaan, että Jeesus on sovittanut kaikki meidän syntimme ja avannut meille taivaan portin, niin se sanoma antaa meille sen uskon. Kun me uskomme, että näin on, siis me luotamme, että tämä Jumalan sana pitää paikkansa. Okei, minä hyväksyn sen, että minäkin kuulun siihen maailmaan, jonka Jeesus on sovittanut. Sitähän se usko on. Uskokaan ei ole siis niin kuin mun ymmärtääkseni vaatimus, vaan se on lahja sekin. Sekin annetaan. Siis tämähän on se yksi luterilaisen teologian ydin, että Jumalan sana vaikuttaa sen, mitä se sanoo. Eli kun meille sanotaan, että Jeesus on sovittanut synnit, niin se vaikuttaa meissä tämän uskon. Että sekin on niin kuin lahjaa, että sen uskon sillä tavalla saa. Mutta tietysti voidaan sanoa, että joka ei taas usko, joka sen torjuu, niin hän ei sitten sitä lahjaa saa eikä pelasta. Että sillä tavalla usko on sen edellytys, mutta kun se uskokin on lahja, niin sitä ei saa tehdä niin kuin kynnykseksi tässä.
Nyt jo voin kyllä sanoa, arvoisa vieraani Timo Junkkala, että tämä on Ihmisen äänisarjan teologisin, mutta hyvin sieluhoidollinen keskustelu. Ja tämä on hienoa. Jatketaan vielä tätä. Mulle on hyvin rakkaaksi tullut vuosikymmenen aikana tämä Raamatun kohta, että koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja se armo, jossa me nyt olemme. Ja mulla kesti varmaan parisenkymmentä vuotta, kun mä tajusin, että tämä ei ole tunnetila, vaan tämä on olotila. Armo, jossa me nyt olemme. Ja mä jouduin monta kertaa oman tuutoni kanssa niin kuin vaikeuksia, kun mä olin tehnyt syntiä ja teen syntiä. Sitten yhtenä ahdistuksen hetkenä mulla välähti, että tämä armo käsittelee mun asemaani Jumalan edessä, eikä se synti, mitä mä teen. Ja Luther puhuu tästä paljon teoksissaan.
Joo, tämä on erinomainen, hyvä kuulla tämä, mitä sanoit, että luterilaisissa tunnustuskirjoissa jopa ilmaistumista tulee lähelle tuota, mitä sanoit, siis asia tällä tavalla, että pyhän hengen työtä ei voi eikä saa arvioida sen perusteella, miten se sydämessä tunnetaan. Tämähän on meille se usein se vaikeus. Me ajatellaan, että me sitten vasta, kun me koemme jotakin, sitten me voimme uskoa, että Jumala on armollinen minulle. Se on selvästi sanottu, että sitä ei voi eikä saa arvioida vain sillä perusteella. Ja se jatkuu tähän tapaan, että koska tämä usein koetaan niin kuin suuren heikkouden alla tämä Jumalan työ, niin siksi on opittava luottamaan siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Ja tämä on minusta niin kuin olennainen kysymys tässä, että me emme rakenna sen varaan, mitä koemme ja tunnemme ja tällaista, vaan että me voidaan rakentaa kokonaan sen varaan, että kun Jumalan sana lupaa, niin se totisesti pitää paikkansa ja se kuuluu minullekin.
Mennään eteenpäin. Silloin kun opiskelin Suomen Raamattuopistossa 3 vuotta, sä olit silloin siellä vielä toiminnanjohtajana, kun me tehtiin niitä tenttejä Joensuun yliopistoon. Ja sitten kun tuli kirkkohistorian vuoro, niin meidän luokanvalvoja veli-Matti Kujalalle oli tullut Joensuun yliopistosta nootti. En muista tämän professorin nimeä. Ja tässä nootissa luki, että jos oppilaat käyttää tentissään kerrankin sanaa uskonpuhdistus, niin hän reputtaa. Eli piti käyttää reformaatiota. Ja nyt kun me vietämme Lutherin 500-vuotista tämä, sanon uhallakin uskonopin puhdistuksen merkki vuotta, niin kirkkokin on vähän painottanut tätä, että ei käytettäisi tätä uskonpuhdistus, vaan reformaatio. Mikä tässä on taustana? Miksi näin?
Joo, se on totta, että nyt me virallisesti vietetään siis kirkossa reformaation merkkivuotta eikä uskonpuhdistuksen juhlavuotta. Ja siinä varmaan on tämmöinen ajatus, että paitsi että se reformaatio on tämmöinen kansainvälinen nimitys, että se on nyt niin kuin muuallakin käytetään sitä sanaa.
Onko se vastine uskonpuhdistuksen?
Joo, se on kyllä merkitsee periaatteessa ihan samaa. Mutta varmaan siinä on niin kuin pointtina ollut tämä myös, että se nyt on jotenkin ekumeenisempi ilmaus. Et siinä niin kun halutaan viettää nyt tätä merkkivuotta sit vähän niin kuin yhdessä roomalaiskatolisten kanssa, niin uskonpuhdistus vähän on niin kuin pikkusen kriittisempi. Et se vähän niin kuin tökkää ehkä katolisiin päin, että on haluttu sitä niin kuin poistaa, että ei tässä tarvitse puhdistaa nyt uskoa, vaan että reformaatio olisi neutraalimpi nimitys ekumeenisenä aikana. Mä itse pidän sitä vähän huonona ratkaisuna sen takia, että tämä reformaatio on ensinnäkin vieraskielinen nimi, se ei ihmisille välttämättä kerro mitään, sitä pitää selittää, uskonpuhdistus on tuttu ja suomenkielinen sana. Ja ihan sanan sisältönäkin mä pidän sitä oikeastaan onnistuneempana, siis että se kuvaa paremmin sitä, mitä Lutherin aikana tapahtui, tämä uskonpuhdistus. Sehän ei ollut varsinaisesti siis niin kuin tämä reformaatio tarkoittaisi kai niin kuin uudelleen muotoilua tai tämmöistä. Ei Luther oikeastaan muotoillut kristinuskoa uudelleen, vaan hän halusi palata sinne vanhaan Jumalan sanaan, evankeliumiin. Uudelleen muotoilua siinä ehkä jossain määrin tapahtui, mutta enemmänkin oli tapahtunut jo katolisena aikana niin, että sitä vanhaa evankeliumia oli muotoiltu niin uudelleen, ettei sitä tahtonut enää löytyä sieltä myöhäiskatolisesta opetuksesta. Että mä pitäisin tätä uskonpuhdistussanaa niin kuin parempana, suomenkielisenä ja asiallisestikin täsmällisempänä, että minusta siitä ei tarvitse luopua, vaikka Joensuun yliopisto tai kirkkohallitus olisi toista mieltä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Deita. Tämä on ihmisen ääni ja vieraanani on teologian tohtori, kirjailija Timo Junkkaala. Luther muutti aikanaan todella paljon. Eli evankeliumi muutti hänen kauttaan olosuhteita, käsityksiä Jumalasta. Ja mulla on aina ollut tämä Lutherin taistelu ja elämä esimerkkinä siitä, että kirkko ei ainoastaan tulisi ymmärtää todellisuutta, vaan sen pitäisi kyetä myöskin muuttamaan sitä todellisuutta. Mitä mieltä olet, ollaanko me tänä päivänä kirkkona todellisuuden muuttajia?
Jaa, mutta totta on se, että siis Lutherin uskonpuhdistus vaikutti kyllä maailmaan siis monella tavalla, että monet historian tutkijat todella sanoo, että se oli vallankumouksellinen muutos, joka toi ihan uutta, siis myös tämmöistä niin kuin vastuun ottamista siis koko heikommin ihmisistä, jolla ei mene niin hyvin koko yhteiskunnassa. Tämän tyyppisiä muutoksia kovasti. Mutta että tämä kysymys, että pitäisikö kirkon olla tämmöinen muuttava voima ja onko se sitä edelleen, niin on tietysti iso kysymys. Nyt on olemassa tietysti se vaara jotenkin, että niin kuin meidän aikanamme kirkko ei ole maailmaa muuttava, vaan että se antaa maailman hengen tulla kirkon sisään ja muuttaa kirkkoa. Tämä on aika vaarallinen reitti, jos näin käy. Mä olen siitä hiukan huolissani, että kun Raamatussakin sanotaan, että ei pitäisi mukautua, vaan pitäisi uudistaa, niin kristillisen uskon pitäisi olla jatkuvasti sitä samalla tavalla kuin uskonpuhdistuksen aikana, että se tuo sen Jumalan sanan, joka muuttaa ihmistä ja maailmaa. Mutta vaikea ja iso kysymyshän se nyt on että tiedä, ehkä jälkipolvet myöhemmin tutkii meidän aikaa ja toteaa sitten, että mitä tässä oikein tapahtui.
Joo, näin se tietysti on. Se on ihan totta. Kun olen lukenut aika paljon, on Osmo Tiililävani ja Urho Muromavani, josta olet tehnyt teoksia. Osmo Tiililän elämä on mua kiehtonut erityisesti. Ja hän oli tämmöinen huutavan ääni erämaassa kirkossa osaltaan. Tosi takkiikin hänelle tuli sitä aika paljon. Urho Muroma oli väkevä armon julistaja. puuttuuko kirkolta sellaisia vahvoja ääniä, sellaisia niin kuin voimakashenkisiä julistajia? Mun mielestäni puuttuu kirkolta.
Hmm. Varmaan niin on. Toisaalta ehkä ajat on erilaiset, että jos me kuunnellaan esimerkiksi Muroman saarnoja, nyt ne on voimakkaita ja hienoja saarnoja, mutta ehkä samalla tavalla kuitenkaan ei nykyisin oikein voisi myöskään julistaa, että se voisi no mä en tiedä, se voisi tuntua jopa vähän koomiselta. Siis tarkoitan ihan tämmöistä niin kuin tapaa, jolla julistaa. Että kyllä jokainen aika kuitenkin vaatii myös sitten jollakin tavalla uuden tavankin puhua. Mutta varmaan saat oikeassa siinä, että sellaisia, jotka niin kuin sais Jumalan sanan tulemaan tälle ajalle samalla ikään kuin teholle ja voimalla, jolla jotkut aikaisempina aikoina esimerkiksi nämä mainitut henkilöt on saanut, sellaisia varmaan puuttuu. Että se on ihan varmaankin oikea havainto ja valitettava asia. Mutta että sinänsä se, että me jotenkin alkaisimme, että sitä ei nyt tarkoitakaan, mutta että me alkaisimme ikään kuin matkia sitä, mitä jotkut ovat tehneet, jotta se sama vaikutus tulisi, niin se ei ehkä sitäkään kautta tule, että kyllä meidän pitää löytää sitten tapa puhua tälle ajalle evankeliumia niin, että sen voi kuulla ja ymmärtää ja ottaa vastaan.
Savonlinnan kirkkoherra Sammeli Juntunen, niin hänhän on vaatinut, että kirkon tulisi ottaa Raamattu ja teologia takaisin kirkkoon. Hän on kirjoittanut aika voimakas tällaisia syvällisiä teologisia teoksia. Mä oon vaan jäänyt miettimään, että onko sekään sitten ihan oikea tapa. Se niin valtava, näytän täällä nyt kuulijat sitaatteja, teologinen. Niin. Hän ei kuitenkaan pysty niitä niin kuin tuomaan kansankielelle.
No mä en tiedä, kyllä mä siinä mielessä on hänen kanssaan samaa mieltä.
Kyllä, periaate.
Että siis on vahinko, jos kirkko jotenkin aliarvioi teologiaa tai niin kuin uskon. Teologiahan on uskon asioiden perusteellista pohtimista ja niiden avaamista. Siis on tietysti ikävä, jos teologia on ikään kuin pilattu sillä, että siitä on tullut jotakin saivartelua tai muuta elämälle vierasta. Sitäkin varmaan on. Mutta parhaimmillaanhan Paavali oli suuri teologi, kun hän avasi tälle maailmalle sen, mitä Jeesus oikein teki ja tarkoitti, mitä Jeesuksen kuolema merkitsee. Et siis tässä merkityksessä syvää teologiaa tarvitaan ja on ajatellut, että esimerkiksi tämä mainitsemasi pappi on varmaan ihan oikealla asialla. Sitä en osaa sanoa, että pystyykö hän tai pystyykö joku muu sitten puhumaan tämän asian niin, että sen kuulija sitten ymmärtää, se menee niin kuin perille. Se on oma kysymyksensä, mutta sinänsä hänen protestinsa tai äänensä on musta ollut tarpeellinen.
Kyllä. Ja varmasti on niin, että lopulta Jumalahan sen tekee. Mm. Se ei ole meidän ihmisten käsissä. Mainitsit tuossa jo jonkun verran ohimennen sitä, että kristinuskolla on ollut valtava yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vaikutus. Luin tässä jokunen viikko sitten suuren metodistisaarnaan John Wesleyn elämänkertaa. Hänhän perusti tällaisia köyhäinkoteja, puhumattakaan koko kirkon laajuudesta. Tämä on mun mielestäni se, miksi mä kuulun edelleen tänä päivänä kirkkoon. Mä maksan mielelläni kirkollisveron. Mm. Tänä päivänä kirkko on päivähoitoa, on vaikka mitä. Mitä mieltä sä olet?
Kyllä tämä kristinuskon vaikutus silloin, kun se tuli tähän maailmaan, niin oli ihan vallankumouksellinen. Tämä amerikkalainen tutkija, tämä Hart, joka on kirjoittanut hyvin hienon kirjan Ateismin harhat, niin hän siinä niin kuin sanoo suoraan sen, että hänen mielestään se on suurin vallankumous, mitä maailmassa koskaan on tapahtunut. Siis tämä tämmöinen lähimmäisen rakkauden ja ihmisarvon ja kaiken tämmöisen tuleminen, joka sen sanoman myötä niin kuin tuli. Tietysti ytimessä oli syntien anteeksiantamus ja ikuisen elämän toivo, mutta se toi mukanaan siis aivan vallankumouksellisen muutoksen. Ja me emme enää ikään kuin pysty erottamaan sitä, että mikä on kristinuskon tuomaa tässä maailmassa, kun me pidämme sen niin itsestään selvänä monet asiat ja luulemme, että se on jotakin ihan muuta, mutta se on kyllä kristinuskon tuomaa. Että aivan tämmöinen käsittämätön muutos on sieltä tullut ja sitten tämä Harthan esittää sen hurjan kysymyksen, että mitä nyt tapahtuu, jos tämä kristinuskon sanoma ikään kuin työnnetään syrjään. Hän käyttää jopa ilmaisua, että mitä tapahtuukaan, kun sanoma ristiinnaulitusta siis unohdetaan tai hukataan. Että kyllä tämä on semmoinen, jota pitäisi paljon jotenkin myös puhua, että ajattelee, että tänä vuonna, kun on sekä itsenäisyyden juhlavuosi että reformaation tai uskonpuhdistuksen juhlavuosi, niin nämä näköalat olisi hyvä myös tulla siitä, mitä kristinusko on tuonut myös Suomelle, Suomen kansalle ja mitä uskonpuhdistus on merkinnyt meille. Jos ottaa uskonpuhdistuksesta yhden asian, jota viime päivinä on miettinyt, on tämmöinen, että kirkkohan opetti tämän kansan siis niin kuin lukemaan. Ja ei päästänyt naimisiinkaan ihmisiä 1600-luvulta alkaen, jos ei katekismusta osattu. Ja tiedetään, että 1700-luvulla jo niin suomalaisista siis lukutaito oli ehkä ihan niin kuin maailman kärkiluokkaa, kun ei tätä kautta. Ja tämä kaikki on tullut siis niin kuin kristillisen uskon ja uskonpuhdistuksen hedelmänä. Nyt kehutaan meidän koulujen hyvää tasoa, mikä on hieno juttu, mutta sillä voi olla paljon pidemmät juuret kuin vasta sitten tässä viime aikoina. Että se ei välttämättä ole siis peruskoulun luomaa, vaikka se on siihen rakentanut sitten tämmöiselle vanhalle hyvälle pohjalle. Et näitä ei saisi unohtaa ja joutuu kysymään, että mitä kaikkea mahdollisesti sitten tapahtuu meille, jos tämä kristinuskon vaikutus halutaan nyt niin kuin vaimentaa tai unohtaa. Tai niin kuin joku paavi on sanonut, että Eurooppa suorittaa tämmöisen aivokirurgian itselleen ja poistaa muististaan kristillisen uskon, niin voi olla tuhoisat seuraukset.
En muista, oliko se 100 vai 200 vai 300 luvut, kun oli näitä uskonvainoja, niin kristinuskon vihollista ihmetteli sitä, että on tämä kummaa porukkaa, tämä kristinuskon porukka. Ne auttaa niin kuin meitä, jotka vainotaan heitä. Auttaa köyhiä, ruokkii heitä. Ja tätä sanomaa kyllä mun mielestä pitäisi paljon enemmän tänä päivänä olla.
Joo, sä muistat hyvin mielenkiintoisen tekstin. Se on siis, ainakin yksi teksti tuosta on olemassa siis 300-luvulta, semmoinen keisari, joka yritti palauttaa pakanuuden takaisin Konstantinuksen jälkeen. Ja hän jollekin vanhan uskonnon ylipapille kirjoittaa juuri tästä, että on se kamalaa, kun nämä galilealaiset, niin kuin hän kutsuu kristittyjä, niin nämä siis auttavat meidänkin köyhiämme ja me emme saa mitään aikaan. Se on siinä mielessä mielenkiintoinen dokumentti, että se on siis tuolta niin kuin sanoisiko vastapuolelta kirjoitettu, että se ei ole tämmöistä kristittyjen omaa propagandaa, vaan sen toiselta puolelta, joka todistaa siitä, kuinka merkittävää se oli, mitä sitten varhaiset kristityt tekivät uskonsa pohjalta. Menivät jopa auttamaan näitä, jotka olisi ruttoon kuolleet, niin oman henkensä uhalla, kun he eivät niin paljon pelänneet kuolemaa, kun heillä oli toivo iankaikkisesta elämästä, niin se kyllä vaikutti vahvasti ihmisiin tämä heidän rakkauden työnsä.
Ja nyt kun vietetään tätä 500-vuotis uskonopin juhlavuotta, niin olen miettinyt sellaista, että jo vuosia monet tutkimukset vahvistaa sen, että kirkon jäsenet eivät usko samanlaiseen Jumalaan kuin kirkon oppioon.
Joo, näin on. Ja ihan kirkon tutkimuskeskuksen viime vuosien tutkimustulokset on aika hälyttäviä tässä, että on tapahtunut vielä aika suuri muutos ihan viime vuosina siinä, että Jeesuksen jumaluuteen tai Jeesuksen sovitustyöhön keskeisiin kysymyksiin, niin uskovien määrä on huomattavasti Suomessakin vähentynyt. Erityisen hälyttävää se on varmaan siinä, samoin kuin tässä kirkosta eroamisprosessissakin, että nuoret aikuiset nimenomaan on jättämässä kirkkoa ja luopumassa myös tästä uskon ydinkysymyksistä ja mikä seuraus sillä on sitten heidän lapsilleen ja perheille ja muuta, että tämä on, eletään kyllä siinä niin kuin aika dramaattista aikaa.
Tulee yksi tositapaus mieleen, joka vahvistaa yksi poika, pieni poika leikki hiekkalaatikolla ja joku saarnamies oli mennyt sitten tapaamaan jotain vanhusta ja oli sitten kysynyt tältä pojalta, että tiedätkö sä kuka Jeesus on? Niin poika oli vastannut, että ei se ainakaan tässä talossa asu.
Niin.
Tämä on musta niin kuin aika osuva signaali. Jos mennään taas takaisin tähän niin kuin kirkon vaikutukseen. Tänään viimeksi luin, taisi olla Hesarista, Rovaniemen kirkko. Herrat ovat sanoneet, että he eivät rukoile homoparien puolesta. Ja tämä Sammeli Juntusen seurakunta siellä Savonlinnassa antoi tämä saman jo jonkin aika sitten. Onko tällaiset asiat erottamassa nyt ihmisiä tai viemässä ainakin kauemmaksi kirkosta? Mä oon monesti miettinyt, nyt voinkin sitä kysyä, kun on erikoisasiantuntija tässä, kirkon pappi. Kun homot ja lesbot kuuluu myös kirkkoon, eiks niin?
Aika paljon varmaan.
Niin minkä tähden sitten niille ei anneta näitä kirkollisia palveluja samalla tavalla kuin muillekin kirkon jäsenille? Tämä on hyvin provosoiva kysymys, mutta esitänpä kuitenkin.
Ja ajankohtainen avioliittolaki astui voimaan maaliskuun alussa. No yksinkertaisesti siitä syystä, että on Jumalan sanassa Raamatussa on, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja kirkko on tähän halunnut pitäytyä. Se, että samalla on sitten päätetty, että kaikkien ihmisten puolesta toki rukoillaan ja kaikki ovat tervetulleita kirkkoon ja kaikkien ihmisten ihmisoikeutta pitää kunnioittaa ja niin kuin seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ihmisillä on toki sama ihmisarvo ja kunnioitus ja paikka kirkossa.
Onko?
On, mutta avioliitto on eri asia kirkon mielestä. Siis avioliitto tarkoittaa sitä, että se on miehen ja naisen välinen. Raamatun mukaan ja kirkon päätösten mukaan ei ole oikein sitä ruveta muuttamaan, koska se on Jumalan sanassa näin ja kirkon opin mukaan. Mutta toinen kysymys on se, että kaikkiin ihmisiin pitäisi suhtautua tasa-arvoisesti. Et kyllä tässä kai pitää vaan erottaa siis ihmisen kunnioittaminen hänen tai hänen suuntautumisestaan riippumatta ja sitten se, että mitä on kristillinen avioliitto.
Tämä Raamatun näkemys, jonka nyt tuot, niin viikko tämä syrjää sitten tämän Jeesuksen niin kuin korkeimman ohjesäännön, rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Sysääkö se tavallaan niin kuin tämän Jeesuksen sanoman niin kuin sinne kehälliseksi asiaksi?
Ei minun mielestä. Siis on totta, että meidän tulisi rakastaa jokaista. Mutta se, että ketä vihitään avioliittoon, on toinen kysymys. Mä en oikein usko, että Jumalan sana olisi sillä tavalla ristiriitainen, että kun se pyytää rakastamaan tai kehottaa rakastamaan kaikkia ja sanoo, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, että nämä olisi mitenkään ristiriidassa.
Ei, siis Raamattu ei ole ristiriidassa, vaan olemmeko me ihmiset tässä tulkinnassa ristiriitaisia. Sitä mä juuri haen nyt.
En mä näe sitä sillä tavalla. Mä ajattelin, että ne on vaan kaksi eri asiaa, jotka molemmat ovat voimassa rinnakkain. Jos Raamattu on tässä siis oikeassa ja johdonmukainen, ja jos me olemme ymmärtäneet sen oikein, niin oikea lähimmäisen rakastamista on se, että me pidämme myös avioliiton kunniassa sellaisena kuin sen Jumalan sanassa on. Silloin me rakastamme lähimmäistämme oikein.
Mä oon joskus heittänyt muistaakseni tässäkin ohjelmassa ja saanut sitä aika paljon kyllä palautettakin, mutta ei se mitään, sanonpa taas. Mun mielestäni ei homot ja lesbot tätä maailmaa tämmöiseksi ole tehnyt, kun se on. Kyllä me heterot ollaan pidetty siitä ihan hyvä huoli, että maailma on todella rikki. Ja myönnän, olen tässä suhteessa näkökannaltani eri linjalla. Mun mielestäni kaikki, jotka rakastaa toinen toistaan, voivat mennä avioon. Mutta meillä ei tästä tarvitse tulla kiistaa. Nämä on eri näkökulmia. Onko tässä yksi tällainen asia, joka voi tulevaisuudessa jakaa enemmänkin kirkkoa? Nyt tätä on selkeästi nähtävissä. Aikana oli naispappeus. Nyt on niin kuin tämä kysymys.
Voi hyvin. Siis on esimerkkejä maailmalta, että nimenomaan tämä avioliittokysymys ja samaa sukupuolta olevan kysymys, niin kuin tämä kysymys on jakanut kirkkoja ihan niin, että Amerikassa kirkko meni kahtia suorastaan. Perustettiin uusi kirkko. Ja vastaavan tapaisia, vähän, ettei ihan niin pitkälle menneitä, mutta vaikeita ristiriitoja on monessa kirkossa ja näyttää siltä, että meidänkin on vaikea siltä välttyä. Tällä hetkellä jopa piispojen keskuudessa on niin paljon toisistaan poikkeavia näkemyksiä tästä, että vaikea nähdä, että miten tämä ihan ilman vaikeita ristiriitoja voisi mennä.
Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi lauantai-aamussa muutama viikko sitten, että on selvä asia, että hommat tullaan vihkimään, että on vaan ajan kysymys. Kehitys menee siihen suuntaan ja kirkon on jossain vaiheessa tähän taivuttava. Näetkö, miten tämä kehitys voi mennä?
No toivon, ettei mene. Siis On tietysti valitettavaa, että arkkipiispa on näin epäjohdonmukainen, että hän piispain kokouksessa on ollut päättämässä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja sitten hän itse ikään kuin esittää tätä ajatusta, että pitäisi olla toisin, mutta se osoittaa nyt tämän asian vaikeutta ja ristiriitaisuutta kirkossa tällä hetkellä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Deita. Tämä on ihmisen ääni ja vieraana on teologian tohtori Timo Junkkaala. Kari Mäkinen tässä samassa ohjelmassa, hän toi esille myös tämän puolen, että kirkko tekee niin kuin päätöksensä Kristuksesta käsin. Hän toi tämän hyvin voimakkaasti esille ja toi esille, että kirkossa mennään sen mukaan, mitä kirkolliskokous päättää, mitä Raamattu opettaa. Mutta hän toi niin kuin tämän omana henkilökohtaisena. Ja musta oli hirveän rohkea kannanotto.
Onko se rohkea, että hän esittää sitä, mitä ilmeisesti koko media ja julkisuus ja kaikki ajaa tätä samaa? Mä en tiedä, onko se rohkeutta vai olisiko rohkeutta se, että arkkipiispa sanoisi, että vaikka yleinen mielipide näyttää ainakin mediassa olevan tällä kannalla, niin kirkko seisoo omalla pohjallansa. Musta se olisi rohkeutta.
Eikö se Kari Mäkisen lausut ollut kuitenkin rohkea? Sitä kirkon tällaista ajatusta, että homoja ei saa vihkiä.
Mä en nyt sitä pidä erityisenä rohkeutena tänä aikana, jos esittää tämmöisen kannan, joka on näin myötätuulessa. Rohkeampaa olisi seisoo perinteisellä kannalla Raamatun pohjalla minun mielestä.
Ja sillä samalla paikalla istui muutama viikko sitten eräs diakoni ja oli sieluhoidosta ja kirkollista auttamisesta. Hän sanoi, että kun kirkon ovelle tulee ihminen, emme me kysy, millainen hän on, onko hän uskovainen, syntinen, vaan me autamme. Se on jäänyt niin mun sieluuni. Minusta kirkko tulee aina olemaan. Mä oon tämän rohkeasti sanonut, mä en ole vapaista suunnista ollenkaan varma, että niitä tulee ja menee. Mutta kirkko tulee säilymään aina. Ja mä muistan, kun Timo Junkkaala sanoi, että jollakin tunnilla, kun opetit meitä oppilaita, että älkää lähtekö kirkosta. Ootko pitänyt tätä sanomaa yllä? Koetko sä sen kutsumukseksi?
No miksei niinkin voi sanoa. En mä tiedä. Kutsumus on tietysti enemmän vielä julistaa Jumalan sanaa, mutta ajattelen, että on hyvä, jos ne, jotka haluavat Jumalan sanan mukaan kirkossa toimia ja ojentaa elämänsä ja näin, pysyisivät kirkon jäseninä. Et jos he lähtevät, niin huonosti käy, jos kirkkoon jäisi niitä, joille kirkko on enemmänkin tämmöisen poliittisen vaikuttamisen tai jonkun muun agendan ajamisen paikka. Ennen muuta niitä kirkossa tarvittaisiin, jotka haluaa kirkon omista perusteista käsin niin kuin kirkkoa rakentaa ja viedä eteenpäin. Ja mä oon ymmärtänyt, että tämmöinen herätysliikeväki, joka haluaa pitäytyä Jumalan sanaan sellaisena kuin se on, on olennainen osa kirkon toimintaa. Jos he lähtee, niin huonosti käy. Kovasti toivoisin, että ihmiset eivät eroaisi, vaikka ymmärrän senkin, että ajoittain joillekin voi tulla joko oman seurakunnan tilanteen takia tai näistä kirkon linjauksista, josta äsken puhuttiin, semmoinen tunne, että ei enää halua sitten kuulua. Ymmärrän sen, mutta toivoisin, että ihmiset pysyisivät. Siellä se on niin kuin eräässä runossa sanottiin, että sekaan vaan, se on suolan paikka.
Ja näihin kirkon rakenteisiin, mihin juuri nyt viittaat. Mä oon kuullut paljon myöskin sellaista palautetta, että kirkkoa pidetään tällaisena aika byrokraattisena, autoritaarisena. Että ihminen, tavallinen ihminen pääsee kyllä toimimaan just näitä kirkon sisällä olevia herätysliikkeiden kautta. Mutta tämä kuva, suuri kuva on, että kirkko on aika jähmeä. Eli sen on vaikea päästä niin kuin mukaan toimintaan ja keittämään kahvia ja laulua. Ihan oikeasti sä naurat, mutta tällaista palautetta mä oon saanut.
Ei, kyllä mä oon ihan sama, siis vaikka hymyilin tässä, niin ihan samaa ajatellut. Se on jostain syystä merkillinen asia, että se ei onnistu, että vaikka useimmiten seurakunnan työntekijät sanoo, että he toivoo, että maallikot ottaisi enemmän vastuuta, tulisi mukaan, niin siinä on joku merkillinen kynnys, että mä en tiedä, miten pitää kai sanoa me papit nyt sitten, vaikka en ole seurakuntatyössä sillä tavalla toiminut, miten me on saatu siis niin kuin luoduksi semmoinen jotenkin malli, että vasta kun pappi on paikalla, niin sitten voi tilaisuus alkaa tai jotakin muuta, että mullakin on sama kokemus kuin mihin viittasit, että tietyissä herätysliikejärjestöissä ja näin tämmöinen maallikoiden aktiivisuus toteutuu paremmin kuin ehkä keskimäärin seurakunnissa, mutta onneksi tässä on monenlaisia seurakuntia, on myös sellaisia, jotka on varmaan onnistuneet hyvin tässä, että maallikot ovat löytäneet paikkansa ja olisi hyvä, jos niistä enemmän kerrottaisiin, koska sieltä löytyisi sitten myös niin kuin mallia muille, miten voi toimia niin, että tota seurakunta on kaikkien yhteinen.
Ja se olisi valtava voima kirkolle.
Nimenomaan.
Että ihmiset tois lahjansa ja kykynsä.
Kyllä.
Menen sinne Suomen Raamattuopistoon rakkaaseen minulle paikkaan. Mä kritisoin siellä kerran, oliko se sinulle vai jollekin, kuka tämä uusi toiminnanjohtaja on?
Lauri Vartiainen.
Lauri Vartiaiselle tunnilla, että kun hän kysyi, mitä mieltä te olette tästä paikasta. Ja mä sanoin, täällä on oikein hyvää opetusta ja hyvät opettajat, mukavat, lepposat herrat ja rouvat. Mutta yhteen asiaan on kiinnittänyt huomioon. Aina rukoilee opettajat ääneen. Okay. Milloin te sanotte oppilaille, että rukoiletko sinä?
Joo.
Ja Lauri Vartaja sanoi, että onpa hyvä huomio, mutta rukoillaanpa nyt. Ja Lauri rukoili. No me naurettiin tästä ihan sen jälkeenkin. Tämä oli siis vinkki just tähän äskeiseen, että siis tekeekö sokerin palaa? Tai sitten kun kirkko on niin, papit on niin koulutettuja, niin tekeekö se jonkun tietyn kerroksen tavallisen virren veisaajan ja sitten sen akateemisen? Mä en tiedä, mä nyt oon uteliassa kyselen.
Joo.
Mä en tiedä mistään mitä.
Joo, sä voit olla ihan oikeassa, että jostakin syystä tää pappeus ja ehkä koulutuskin luo tämmöstä. Toivotaan, että Lauri Vartiainen kuuli tämän ohjelman nyt ja nämä vanhat terveiset ja muistaa. Musta hyvin aiheellinen kysymys ja tämän eteen toivoisin, että paitsi seurakunnissa niin näissä järjestöissä myös niin kuin pysähdyttäisiin miettimään, että miksi näin on ja mitä voitaisiin tehdä, jotta tämä kuilu jotenkin, joka helposti jää niin kuin papin ja seurakunnan välille, niin se voitaisiin niin kuin hälventää tai poistaa.
Näin me varmaan toivomme ja me kaikki toivomme, että kirkko olisi Jumalan johdatuksessa ja saisi Jumalan voimaa. Meillä on vielä pari minuuttia aikaa. Nyt kun sä oot eläkkeellä, niin miten sä oot täyttänyt päivässä? Mitä teet esimerkiksi tänään, kun lähdet tästä haastattelusta?
No mä ajelen pyörällä kotiin ja tyttären perhe on tulossa, tuovat päiväkodista yhden lapsen ja pienemmän lapsen sinne ja mulla on rattosa ilta pienten kanssa. Mulla on jossakin määrin tämmöinen ilo nyt, että mä saan hoitaa lastenlapsia ja sitten on jonkun verran tilaisuuksia silloin tällä, mutta esimerkiksi tänään nyt ei ole muuta kuin tämmöinen ilon päivä edessä.
Jos muistan oikein, niin viime sunnuntaina saarnasit Suomen Raamattuopiston jumalanpalveluksessa. Vai oliko edellissunnuntai?
Joo, mulla on silloin tällöin sielläkin saarnoja ja sitten nyt on jonkun verran näitä uskonpuhdistuksen juhlavuoteen liittyviä tilaisuuksia seurakunnissa, että on vähän matkustanutkin ja niissä on sekä jumalanpalveluksia että sitten näitä Lutteriin liittyviä teemoja, että sopivassa määrin on ollut tämmöistä mahdollisuutta sitten olla vielä papin työssäkin.
Onko kirjallista tuotantoa? Nythän sulta on juuri tullut. Onko jo kynä sauhun uutta?
No ei ole vielä aika kertoa, mutta ajatuksia on ja suunnitelmia, että vielä ehkä jotain vielä kirjoittaisinkin.
Timo Junkkala, oli ilo keskustella kanssasi. Kiitos, että tulit vieraakseni. Ja kuulijoille vielä haluan sanoa, että luetaan Lutheria ja luetaan Raamattua. Oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos. Oli hyvät toivotukset lopussa. Yhdyn niihin.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.